7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Peste 4 zile, Parlamentul va proceda la alegerea președintelui Republicii Moldova, miza adevărată fiind însă chiar legislativul, care urmează a fi dizolvat dacă nu reușește să dea suficiente voturi pentru înscăunarea viitorului șef de stat. Nu voi stărui prea mult asupra raportului de forță din Parlament, îl cunoașteți prea bine. Mai bine am să vă invit să bobinăm înapoi cam un deceniu, ca să vă amintiți ce se întâmpla exact cu 10 ani în urmă în legislativ. Iată ce relata Europa Liberă în ziua de 18 octombrie 1999.
Situația s-a schimbat în mod dramatic în echilibrul de forțe în Parlament, au apreciat astăzi liderii politici după formarea unui grup independent de mai mulți deputați care au părăsit blocul pentru o Moldovă democratică și prosperă. Mai mulți lideri politici au declarat postului nostru de radio că acum a devenit mult mai probabilă căderea guvernului Sturza. Dar iată care au fost reacțiile în diferitele segmente ale spectrului politic. Sergiu Praposcic relatează.
Cinci deputați au anunțat astăzi formarea unui nou grup parlamentar, autointitulat independent. Într-o declarație difuzată presei se arată că constituirea acestui grup a fost determinată de, citez, tendințele fățișe și camuflate ale factorilor de influență de a manipula cu voturile deputaților, de a forța să voteze contrar conștiinței și convingerilor politice. Se pare că noi deputați independenți au adresat aceste învinuiri conducerii blocului pentru o Moldovă democratică și prosperă, deoarece patru din ei, Elena Burcă, Ion Morei, Valeriu Tabunșcic și Dumitru Pulber, până în prezent au fost membri ai acestui bloc. Al cincilea deputat independent este Anatol Dubrovski, care a intrat în Parlament pe listele Partidului Forțelor Democratice, din rândurile căruia mai apoi a fost exclus. În declarație, independenții mai spun că nu pot tolera prezența în actualul guvern a persoanelor necompetente, corupte și implicate în afaceri dubioase. Mai mulți lideri politici consideră însă că formarea acestui grup este încă un pas spre demiterea guvernului Sturza. Cu președintele Convenției Democrate din Moldova, Mircea Snegur, ne-a declarat că în Parlament deja s-a format o majoritate capabilă să demită executivul.
Este tragic tot ceea ce se întâmplă la noi în Parlament. Eu cred că există deja o majoritate reacționară și este foarte greu de prognozat ce se poate întâmpla mai departe. Se urmărește demiterea guvernului Sturza. Ori aceasta înseamnă o criză de guvern care va duce după sine neapărat și la o criză parlamentară.
Vicepreședintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepanuc, ne-a spus că grupul de deputați nou format va vota împreună cu ei pentru demiterea guvernului Sturza.
Știm că deputații respectivi au anumite opțiuni împotriva guvernului și împotriva activității guvernului respectiv și aici părerea lor coincide cu părerea opoziției parlamentare. Guvernul trebuie să se demis.
Victor Stepanuc spune că pentru a demite guvernul, comuniștii mizează și pe voturile Frontului Popular Creștin-Democrat. El a menționat că poziția comuniștilor nu coincide cu cea a Frontului Popular, care a adus guvernului Sturza alte critici decât comuniștii. Dar ambele formațiuni consideră că actualul cabinet de miniștri nu este capabil să scoată Republica din criza social-economică. Vicepreședintele Parlamentului, liderul Frontului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, ne-a declarat că formațiunea sa va vota pentru demiterea guvernului Sturza, pentru că, cităm, nu există o altă cale de a debarca elementele compromise din cadrul executivului. Iurie Roșca susține că nu se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate, chiar dacă liderii ADR au declarat că nu vor participa la formarea altui guvern.
Într-un parlament ca al nostru întotdeauna se va găsi o majoritate care va vota orice guvern. Nu pe criterii politice, dar din dorința de a-și conserva propriul mandat pentru câțiva ani înainte. Acest guvern trebuie să cadă și opinia publică încă are de aflat foarte multe lucruri interesante și scandaloase despre reformatorii din fruntea guvernului.
Și președintele Alianței pentru Democrații și Reforme, Alexandru Moșanu, spune că constituirea grupului parlamentar independent face parte dintr-un scenariu ce are scop final demiterea guvernului.
Pierderea de către Alianța pentru Democrație și Reforme a majorității duce inevitabil la căderea guvernului Sturza, ceea ce eu consider că este o mare dramă politică.
Întreaga relatare și încă multe altele difuzate în urmă cu 10 ani le puteți asculta pe site-ul Europei Libere la rubrica Arhiva Istorică. Veți descoperi, sunt convins, multe similitudini cu viața și clasa politică de astăzi. asemănări care fac posibilă o mai bună înțelegere a ceea ce se întâmplă și mai ales ce ni se poate întâmpla. Pentru că ținta evenimentelor de acum 10 ani era guvernul Sturza, l-am rugat și pe dumnealui să asculte relatările din octombrie ca să discutăm despre acele vremuri. Dar mai întâi vom auzi știrile prezentate de Ileana Giurchescu de la Praga. Așadar, oaspetele de astăzi al Europei Libere este Ion Sturza, cel care în urmă cu 10 ani a fost demis din funcția de prim-ministru după ce majoritatea parlamentară de atunci nu l-a putut apăra de votul de blamă al comuniștilor și creștin-democraților, cărora li s-au alăturat câțiva transfugi nemulțumiți de ceea ce ei numiseră, așa cum ați auzit mai devreme, constrângere în cadrul majorității. Să încercăm să reconstituim tabloul de acum 10 ani și avem o distanță suficientă ca să ne dăm seama de fapt ce s-a întâmplat. Este foarte important să rememorăm pentru că și în Parlamentul actual se întâmplă niște mișcări subterane de care depinde nu doar viitorul guvernării, dar iarăși o buclă de vreo 10, 20, 30 de ani, cine știe, a Republicii Moldova.
Eu aș spune că procesul politic din 99 decurgea cu mult mai democratic decât decurgea astăzi, sincer să vă spun, mai transparent, cu implicarea mai multor factori politici și chiar această transparență și abordare democratică nu ne-a ferit de o criză politică profundă, pentru că jucătorii din umbră au jucat tare. Astăzi, din păcate, nici mare transparență, nici implicare, și doar jocuri de umbră care se joacă iarăși. Vreau să vă spun că atunci alianța a fost un lucru benefic pentru țară, a fost un exercițiu democratic. Guvernul a funcționat destul de bine și ca dovadă a fost și demiterea, pentru că a speriat pe foarte mulți oameni. Punea la îndoială carierele lor politice, afacerile lor, dar mai mult carierele politice. Din orgolii politici s-a întâmplat ce s-a întâmplat în 99.
Cine au fost figuranții care, de fapt, au tras sforele?
Protagonistul acestei demisii a fost Petru Lucinski, președintele de atunci a Republicii Moldova, care se pregătea intens de un nou mandat sau de alegeri și vedea că, între timp, în jurul lui cresc alte personalități politici care au rezultate, au în sondaje mai mare pondere. Era un pericol adevărat din punct de vedere politic a carierei lui politice și atunci cea mai simplă soluție era debarcarea guvernului, compromiterea celor care erau la guvernare, cu orice preț, inclusiv cu prețul unei crize politice, economice, stoparea unor reforme și în tradițiile politice moldovenești obscure, prin spate s-au creat alianțe ad hoc în care au fost implicați o parte din foștii noștri colegi din Mișcarea pentru Moldova Democratică și Prosperă, printre alte care și până astăzi continuă cariera lor politică. Pe de altă parte, era, bineînțeles, Frontul Popular cu Iuri Roșca în frunte și o parte mică, dar de ajuns, din partea comuniștilor. Voronin, la prima etapă, nu era implicat în această lucrare. Dacă țineți minte, înainte de demisia guvernului, Partidul Comunist a început să voteze inițiativele de reforme a guvernului Sturza. Eu am avut o discuție cu Voronin în care el mi-a spus că înțelege că în perioada asta, cât de cât se consolidează după criză situația în țară, este o nebunie să demiți guvernul. Și mi-a promis și a început să voteze. Dar, între timp, domnul Lucinski, având capacitatea aceasta de a convinge, a început să lucreze individual cu unii membri a Partidului Comunist. Și atunci Voronin a revenit la mine și a spus că el e nevoit să voteze această moțiune de cenzură, din simplu motiv că altfel își pierde parte din partid. Cam așa a fost ecuația atunci.
Eu mi-amintesc scena absolut cinematografică în care dumneavoastră de la tribuna centrală le povesteați deputaților despre reforme, despre opțiuni macroeconomice, iar în seală domnea un plictis pentru că vorbeați într-un limbaj neînțeles pentru deputați. Neastră simțeați atunci că ghilotina coboară?
Bine, eu nu mă gândeam la ghilotină. Sincer vă spun, aveam niște mișcări tactice de a face cât mai mult, a stabiliza situația și în rest nu conta pentru mine. Este adevărat că comportamentul meu și a unui părți considerabile din miniștri care au venit cu mine era un comportament tehnocrat și unul politic. Noi nu avem jocul acesta politic care este strict necesar pentru un șef de guvern sau pentru un guvern. Manevri, tot felul de compromise, pragmatism, noi ne uitam la guvern sau la țară ca la o corporație care trebuia restructurată și ieșit din criză. De ce făceam ceea ce făceam? Apropo din mesaj, mie mi s-a reproșat și atunci și după aceea că eram prea sofisticat în mesajul care îl spuneam și așa mai departe. Deci poate că făceam deliberat, pentru că, da, îi plictiseam pe deputați cu terminologiile respective. În schimb, dacă aveam deciziile politice, oricum votau deciziile mele. Dacă nu era o decizie politică, nu mai... Prima dată m-am ciocnit în 98, în septembrie, la începutul septembrie, când după marea criză care a venit din Est, am venit cu un program anticriză destul de desfășurat, concret, unde am avut câteva componente, gen macroeconomic, stabilizarea sistemului financiar și altele, și doar ultimul component a fost de optimizarea cheltuielilor, unde erau niște măsuri gen să închidem niște obiecte sociale și așa mai departe. Și am fost atunci atacat absolut de tot frontal în Parlament, indiferent de ce fracțiuni politice, mai mult chiar de către amicii noștri din Frontul Popular, pentru că celelalte trei componente erau mai puțin pe înțelesele deputaților, dar noi le-am implementat, indiferent de ceea ce înțelegeau ei și nu. Și repet, deci nu a fost din partea noastră un lucru politic, a fost mai mult un lucru tehnocrat.
Dar vi s-a găsit act de cojoc, convențional vorbind. Iurii Roșca, Partidul Popular Creștin Democrat, a lansat lozinca Mâinilor Curate și ați rămas cu această stigmă pe care în general e greu să o respingi, chiar atunci când ai probe juridice, pentru că în Moldova se operează cu această stigmă până acum, din păcate. Cum îi explicați acea înverșunare cu care, de fapt, s-a căutat material compromițător?
A căutat și, deci, dovadă că 10 ani nu s-a găsit nimic. De fapt, după ce am plecat noi la guvern, o guvern a încercat să facă o revizie a deciziilor noastre și s-au găsit o supracheltuială de câteva mii de lei la compartimentul protocol flori. Așa atât. Deci, bine, nu e un fenomen moldovenesc această, știți, trișare cu tot felul de mâini curate sau necurate sau de alt gen. Asta e un fenomen general. Numai că în alte părți poate să mai atenți că există prezumția nevinoției și există justiția și dacă nu aduci dovezi la unele lucruri care le spui, calomnie și riști să fii pedepsit. Republica Moldova n-a fost așa ceva. Deci timpul a dovedit că n-a fost nimic. Credeți-mă că anii ăștia au încercat toți să întoarcă în lung și în lat nu numai deciziile mele sau ceea ce am făcut eu, dar și al altor colegi care astăzi, apropo, sunt în guvern. Și dacă exista ceva, măcar o firmătură de probleme atunci, în timpul acela, erau utilizate la maxim. Asta se referă, bineînțeles, și la majoritatea din membrii actuali a guvernului care au activat și cu mine atunci.
Alexandru Moșanu, în 99, acum 10 ani, semnala pericolul întâlnirii pe o orbită a unioniștilor, ghilimele, cu comuniștii. Și spunea despre această alianță obscură care va da bătăie de cap. Dumneavoastră, observați atunci, îi dădeați importanța acestei alianțe care a fost în apogeu în 4 aprilie 2005?
Bineînțeles, pentru că eu vedeam pericolul care reieșea din ideologia, pe de o parte naționalistă, pe de altă parte socialistă. Dumneavoastră, vă dați seama că naționalismul cu socialismul se întâlnesc într-o formă foarte și foarte obscură. Era, deci, absolut clar că se vor întâlni și nu odată. Dar, iarăși, noi un pic ne uităm mai general, implicăm teoriile politice, ideologiile. Atunci, pentru mine, la nivelul de informații care le dețineam, eram absolut convins că Iurii Roșca personal și o parte din colegii lui sunt perfect manipulabili. N-aș fi vrut să deschid parantezele. Doar cineva care a fost cu mult mai cinic decât noi a utilizat această situație de a fi perfect manipulabil. De fapt, asta lucru s-a întâmplat și din exterior și din interior. Dar asta rămâne pentru istorie.
Revenind la tradiția asta a prezumției vinovăției despre care vorbeați dumneavoastră, din păcate până acum oamenii care au bunăstoare, care au o mașină mai bună, o casă mai arătoasă, din start sunt declarați oameni prezumptiv corupți. Cum să scăpăm de această speculare a situației, mai ales atunci când justiția este manevrabilă și se reorientează se orientează spre anumiți oameni, în special spre oponenții celor care sunt la putere, pentru ca să nu se întâmple același lucru acum, când aveam altă putere.
Vasile, deci, pe de o parte, trăim într-o țară săracă cu mentalitatea care este, unde cei care mai puțin au reușit în viață, cei care poate că nu au nivelul de trai care și-l-ar dori, își caută o explicație sau o scuză, știu, a incapacității de a performa în lupta aceasta de clasă. Este un fenomen absolut normal și eu îl înțeleg și nu e un fenomen legat de Republica Moldova. În același timp, este adevărat că dacă tu ești un funcționar public, ai fost tot timpul funcționar public, procuror, ministru, șef de agenție sau alta, și aceste fenomene sunt foarte largi în Republica Moldova și în același timp ai o casă de câteva milioane de euro, mergi cu un Jeep sau un Mercedes, este bineînțeles că apar întrebări. La mine nu puteau să apară întrebări sau la mulți din colegii mei și nici astăzi, din simplu motiv că eu am fost și rămân în afaceri, sunt absolut transparent din punct de vedere fiscal sau legal, dar întrebarea rămâne. Nu vreau să vă dau nume, dar sunt unii care pretind astăzi la posturi, în procuratură, în alte locuri, care dacă te uiți cu ce ei operează, îți dai întrebarea cum el fiind toată viața la stat și-a agonisit lucrurile astea. Există acest fenomen în Republica Moldova.
Dar cum să despărțim apele? Tocmai să-i despărțim pe cei care sunt onești sau sunt justificat de bogați de cei care s-au îmbogățit peste
deci,
noapte.
Noi nu trebuie să confundăm, și asta e unul dintre principiile mele, să confundăm activitatea politică cu cea economică sau de business. Ori te ocupi de business, ori te ocupi de cea economică. Doi, este absolut necesar declarațiile de avere, fixarea unor stări financiare și monitorizarea lor, un fel de agenții de integritate, da? Unde cei care sunt la funcții ar trebui să-și fixeze starea lor materială, să o explice și în fiecare an să facă rapoartele respective. După aceea merge societatea civilă, controlul mass media asupra asta. Deci să creăm o situație de imposibilitate de a ascunde deci, averile ilicite. Asta nu se referă, bineînțeles, la cei care practică afacerile de dimineață până seara sau asta e afacerea lui. Aici deci vom depăși în mentalitatea oamenilor această, eu nu știu, ură de clasă sau nu știu ce, vom depăși un timp când oamenii vor înțelege că afacerile sunt un risc, sunt o efort a unui om și care se fac în principiu cu instrumente clare, transparente și oamenii aceștia este rezultatul muncii lor, dar nu a relațiilor cu autoritățile. Iarăși un fenomen care a ajuns până la absurd în Republica Moldova. Dacă să luăm 5-6 cei mai prosperi aparent oameni de afaceri Republica Moldova care trăiesc în Republica Moldova, nu cei care au fost practic împiși în afara Republicii Moldova, ei toți au avut afaceri cu statul în ultimii ani, au profitat de relațiile cu autoritățile de la Chișinău. Și asta se vede, se știe, pentru că această acaparare a activilor, a business-urilor s-a făcut în văzul lumii. Asta, de fapt, e linia de demarcare între, nu între comuniști și democrați. Linia de demarcare este între vechiul și nou. Nou care ar trebui să fie cu totul altfel în Republica Moldova.
Colegul dumneavoastră de afaceri, Dinu Patriciu, Călin Popescu Tăricianu, iarăși un om de afaceri, dar și politician, nu văd nimic rușinos în promovarea unor interese a oamenilor de business prin intermediul politicienilor și un lobby onest, e adevărat, nu obscur. Dumneavoastră, ce credeți? Cum să facem onestă joncțiunea între cercuri de interese, oameni de afaceri și clasele politice?
Dinu Patriciu și Tăricianu sunt liberali adevărați, deci una dintre problemele noastre că noi nu avem ideologii clar definite în Republica Moldova. Suntem mai mult conjuctural cu o denumire de partid sau alt. Ei sunt liberali adevărat și ei cred în realitate că implicarea statului trebuie să fie minim în economie. Ei consideră că statul în mare măsură poate să fie influențat de către factorul economic sau de liderii de business. Chiar merg undeva mai departe, Dinu Patriciu consideră că în câțiva ani statul va fi substituit de corporațiile internaționale care vor avea și componenta socială și altele, ceea ce eu nu cred. Dar vreau să vă spun că dacă ați citit atent documentele reuniunii de la Pittsburgh, al celor 20 cele mai industrial dezvoltate țări, una dintre puncte era Recunoașterea rolului corporațiilor sau business-ului în dirijarea proceselor economici și politici și implicarea factorului economic în deciziile politice și nu numai la nivel consultativ. Asta pentru prima dată liderii politici recunosc că cei care au un cuvânt de spus în economie au un cuvânt de spus și în politică. Deși acest lucru trebuie să rămână doar la nivel consultativ. Eu am ieșit cu o inițiativă vis-a-vis de crearea unui sistem de consultări publice în Republica Moldova, crearea unui comitet consultativ economic pe lângă Guvernul Republicii Moldova, dar nu cu aceiași persoane care noi toți anii aceștia, indiferent ce guvern a fost, ce partid, unii și aceiași oameni apăreau în aceste comitete consultative, cu implicarea oamenilor de afaceri din afara Republicii Moldova, foștilor lideri de opinii din țările din Europa Centrală și din Est. Acest model de implicare transparentă, clară, a oamenilor din business cărora nu le este indiferent cum se dezvoltă țara, economia, partea socială, este, eu cred că, absolut benefic. Dar vă spun, nu obscur, nu din spate, deschis, transparent, pe față și atunci nu vor fi învinuiți nimic că au influența economică asupra politicului.
Cineva din străin mă întreba dacă este domnul Vladimir Filat omul lui Sturza și am spus că nu accept această terminologie, mai curând ar spune că sunt din aceeași constelație. Dumneavoastră, cum ați răspunde la întrebarea asta? Este domnul Filat omul lui Sturza?
Da, bineînțeles că este omul lui Sturza. Sturza este omul lui Filat. Din aceleași considerente de care le-ați spus noastră, că noi suntem foarte aproape din punct de vedere ideologic, intelectual, interese, suntem o generație, el încă e mult mai tânăr decât mine, deci o generație care am avut accesul la această schimbare și am profitat de această schimbare anilor 90, de la un sistem la altul. Ne-am acomodat și am avut performanțe. În sensul ăsta, noi suntem oamenii din aceeași echipă sau din aceeași generație. În același timp, eu vreau să vă spun că dacă să vorbim despre fenomenul Vlad Filat, rezultatele care le-a atins Vlad în viața politică se datorează practic în exclusivitate lui însuși. El s-a creat singur, s-a creat ca un politic, a creat un partid, a creat o echipă, a promovat în spatele lui, nu stă în sensul acesta nimeni, nici eu, nici alții. Deci este un fenomen care s-a creat singur, însuși. Asta este o valoare și un fapt care trebuie luat în considerație și apreciat.
Dacă pornim de la această relație, ce fel de favoruri v-ați putea cere unui altuia? De exemplu, puneți mâna pe telefon și cereți, fă-mă favoare, dăm o felie din business-ul statului sau există așa ceva?
Nu, asta e exclus. E exclus pentru că, vă spun sincer, eu nu am nevoie de niciun favor în Republica Moldova. Este foarte greu de a cupla valoarea și amploarea afacerilor mele cu interesele în Republica Moldova. Sunt cum ai cupla o echipă din Liga Superioară, din Bundesliga, cu o echipă din Liga 1 de fotbal din Republica Moldova. Unii pot să strivească pe alții. Deci, nu. Deși, bineînțeles că eu aș fi vrut să continui să investesc în Republica Moldova, să fac ceva afaceri, dar acum sunt prudent din simplu motiv că eu știu că cel mai benefică e să te implici în afaceri în țara ta, în satul tău, că oricum toți o să fii nesatisfăcut. Nu, eu am altă problemă la relația mea cu Filat și cu membrii echipei, că sunt prea exigent. Eu am vrut să iau telefonul în procesul de formare a guvernului sau când a apărut programul de guvernare și să-i critic total, pentru că eu am văzut că ei au făcut un program de guvernare foarte tradiționalist, că n-au deschis noi orizonturi pentru țara noastră, că au lăsat practic intact conceptul de dezvoltare economică care a existat, că structura guvernului a rămas de la Sovnarhoz, că alegerea de cadre în mare măsură se face intransparent și doar de cei patru lideri și nu de toți componenții alianței și așa mai departe. Am vrut să fac lucrurile astea, dar am ezitat și în ultimul moment cred că a fost din partea mea o decizie corectă, că am înțeles că și domnul prim-ministru a avut constrângeri mari în acest proces. Eu aș fi vrut să îl sun pe domnul prim-ministru și să încerc să-i deschid un pic orizonturile spre alt nivel de abordare a lucrurilor, spre o reformă reală politică, spre un alt model economic, spre alte relații cu externul. Că noi am rămas, de fapt, și s-au schimbat aparent formațiunile politice, în abordarea lucrurilor am rămas cam aceiași. Și asta ne face puțin competitiv pe plan extern. Asta eu aș face-o dacă ar dori-o, bineînțeles, și Vlad Filat. Dar mai rămâne de văzut. Un lucru care vreau să vă spun, Vasile, care este un lucru care, o recomandare a mea pentru toți. Care e marea diferență între alianța din 99 și alianța de astăzi? Din păcate, nu e în favoarea alianței de astăzi. Cum v-am mai spus, alianța din 99 a fost, în primul rând, formalizată. Da? A avut un program de activitate, a avut conducători formali, un mecanism de activitate, cu implicarea tuturor membrilor Parlamentului de la formațiunile politice respective. Era nu un club al celor patru sau celor trei care erau atunci. Ședințele ADR-ului erau mai ceva decât ședințele Parlamentului, cu dezbateri, opinii, erau diferite grupe sau comisii interioare pe domenii. Deci ADR-ul funcționa și la decizii participau toți membrii ADR-ului care atunci erau membrii Parlamentului. Cam așa funcționa și guvernul. Noi aveam un mini-guvern în care erau vicepriministri, reprezentanții formațiunilor politice, care discutam înainte de a ieși în ședință de guvern și găseam compromis pe toate punctele. Am încercat astfel să anihilăm atunci frustrările la oameni care nu erau poate de lideri de rangul 1, erau lideri de rangul 2, dar vă aduceți aminte, lideri de rangul 2 era Roșca, Andronic, Sturza, Moșanu, Nedelciuc și alții. Deci atunci a funcționat destul de democratic. Acum, după cât eu văd, este un club a celor patru, fără de niște reguli formale. Rest, ceilalți sunt rupți de la discuții și de la decizii. Știu unii lideri de partid care după alegeri nu s-au văzut cu colegii lor până acum. Discută mai degrabă cu factorul extern, discută mai degrabă cu sponsorii interni decât cu colegii care au fost în campanie electorală. Dacă nu se depășește acest lucru, vor avea probleme în interiorul formațiunilor lor. Asta e un lucru care trebuie să-l înțeleagă la Chișinău cei din alianță.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă. Am discutat cu fostul premier Ion Sturza, a cărui demitere din funcție s-a produs exact cu 10 ani în urmă, în circunstanțe care iată că se dovedesc a fi grăitoare, dar nu știm dacă și instructive. Vom vedea cât de curând. Deci ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Între timp, nu ratați emisiunile noastre cotidiene de luni până vineri. Sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, iar duminică revin eu, Vasile Botnaru, la microfon ca să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.